Озатлык радиосу сөйлөп. Микрофон алдында Олсу Кормаш бүгүнгү тапшырууда. Омскида татарча билмеген яшьлер татар кызы һәм татар егете бәйгесендә катнашудан баш тарткан. Телне өйрәнүгә килсәк исә бүгенге көндә аны бушка да күп түләп тә өйрәнеп була. Казан икътисад идарә һәм хокук институты тәкъдим иткән программа белән аерым таныштырырбыз. Дуңгызларны үрчетергәме юкмы? Казанда узган хәләл финанс форумында катнашкан кунакларның фикерләрен тәкъдим итәрбез. Кызган таба татар эстрадасының популяр җырчылары белән таныштыруны дәвам итә. Бүгенге кунаклар Дәниф Шәрәфетдинов һәм Әлфинә Әсхәмова. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта соңгы хәбәрләр.
Озатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай. Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми башта берничә хәбәр кыскача. Франция Сүриядәге низакны җайга салу планын кичекмәстән гамәлгә куярга чакырды. Финляндиянең Хувинка шәһәрендә атышлар нәтиҗәсендә кимендә 2 кеше һәлак булган. Бүген Бакуда Евровидение музыка бәйгесенең финалы үтә. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтеп. Париж. Франция Сүриядәге низакны җайга салу планын кичекмәстән гамәлгә куярга чакырды. Франция тышкы эшләр министры Лоран Фабиус җомга көнне Хол каласында хөкүмәт кешеләренең ут ачу нәтиҗәсендә дистәләрчә кешенең һәлак булуына кискен тәнкыйть белдерде. Якшәмбедә Фабиус БМОның төбәктәге махсус вәкиле Кофи Анан белән очраша. Фабиус якын арада Парижда Сүрия дуслары төркеменә кергән илләрнең очрашуын җыярга тәкъдим итте. Элегрәк Сүриянең ирекле армия җитәкчеләре Сүрия дуслары төркеменә мөрәҗәгать итеп, хөкүмәт кешеләренә каршы һава һөҗүмнәре ясарга чакырган иде. Хокук яклаучылар мәгълүматына караганда, Хол каласында ут ачу нәтиҗәсендә 90-нан артык кеше һәлак булган, шул исәптән 25 бала. Кахире. Мисырда үткән президент сайлауының рәсми нәтиҗәләре 29 май, сишәмбе көнне игълан ителер дип көтелә. Беренче нәтиҗәләргә күрә, икенче турга мусульман кардәшлеге намзаты Мөхәммәт Мурси һәм Мөбарәк хөкүмәтендә соңгы премьер-министр булган Әхмәт Шафик чыга. Мусульман кардәшлеге хәрәкәте икенче турда Шафик җиңсә, Мисыр элекке режимга әйләнеп кайтачак дип кисәтә. Исламчылар башка сиясәт фирқаларына икенче турда тавышларын Мурсига бирергә чакыра. Икенче тур 16-17 июнь көннәренә билгеләнгән. Хельсинки. Узган төндә Финляндиянең Хувинка шәһәрендә атышлар нәтиҗәсендә кимендә 2 кеше һәлак булган. Шаһитлар әйтүенә караганда, хәрби киемгә кингән кеше шәһәр үзәгендәге ресторан түбәсенә менеп мылтыктан ата башлаган. Нәтиҗәдә 18 яшьлек бер кыз урында һәлак булган. 18 яшьлек егет алган яралардан хастаханәдә вафат булган. Җәрәхәтләр алган тагын 7 кеше хастаханәгә китерелгән. Ут ачучы качып котылган, ләкин Шимбейктәсенә полиция аның эзенә төшеп кулга алган. Аның 2 коралы булган, ләкин ул каршылык күрсәтмәгән. Полиция әйтүенә караганда, ул 18 яшьлек гади фин егете, элегрәк бер җинаятьтә кылмаган, корбаннары белән таныш түгел, ялгыз хәрәкәт иткән. Тикшерүләре дәвам итә. Тәхран. Иран рәсмиләре илнең бер ширкәтендә табылган байытылган уран эзләре гадәти техник җитешсезлек нәтиҗәсе дип белдерә. Халыкара атом энергия идарәсендәге Иран вәкиле Али Ашгара Султанияның бу белдерүен бүген Иранның рәсми ИРНА агентлыгы таратты. Җомга көнне идарә белгечләре Иранның Кум шәһәре янында урнашкан бер ширкәттә корал ясау өчен кулланыла торган байытылган уран эзләре табылу турында хәбәр иткән иде. Белгечләр фикеренчә, Иранның аңлатмасы ышанырлык булып күренсә дә, өстәмә тикшерүләр кирәк булачак. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә Бердәм Русия партиясенең корылтайы үтә. Русия премьер-министры Дмитрий Медведев бер тавыштан партиянең рәисе итеп сайланды. Элегрәк бу партияне хәзерге президент Владимир Путин җитәкли иде. Корылтайда партиянең низамнамәсенә үзгәрешләр кертелде. Югары шурага яңа әгъзалар сайланды. Элекке парламент рәисе Борис Грызлов шура җитәкчесе булды. Корылтайда 600-дән артык делегат катнаша, шул исәптән Татарстан һәм Башкортстан президентлары. Мәскәу. Русия президенты Владимир Путин бүген Мәскәүдә Сербия президенты Томислав Николич белән очрашты. Путин Сербиягә 800 миллион доллар күләмендә кредит бирергә әзерлек белдерде. 1 миллиард долларлык кредитның беренче 200 миллионы элегрәк бирелгән иде. Путин Сербияне Русияның Балкандагы мөһим партнеры, сербларны рухи туганнар дип атады. Сербияның элекке үтә милләтчесе Николич узган атна президент сайлауда җиңү яулады. Ул Сербияне Европа берлегенә кертү юлыннан алып барырга вәгъдә итә. Бер үк вакытта Русия белән тыгыз бәйләнешләр булдырырга чакыра. Президент булып сайлангач, беренче рәсми сәфәре белән Николич Мәскәүгә килде һәм бүген Бердәм Русия гырылтайында хөрмәтле кунак буларак катнашты. Мәскәү. Бүген Мәскәүдә Пушкин паркы янында полиция зулымына каршы митинг үтә. Парк тирәсе койма белән уратып алынган, кешеләр тикшерелеп кертелә. Чарада катнашучылар арасында Сул фронт, Ак тасма хәрәкәтләре, шулай ук мәхкәмә карары белән куып таратылган Окупай, Абай лагере активистлары. Чарада катнашучылар полициянең 6 майда Мәскәүдә миллионнар маршы вакытында гамәлләренә һәм гомумән протест чарасында чыккан кешеләрнең күпләп тоткарлануына ризасызлык белдергә җыена. Баку. Бүген Азербайджан башкаласында Евровидение музыка бәйгесенең финалы үтә. Анда 26 илнең вәкиле катнаша. Русияне Удмуртияның Буран авылыннан килгән Буран әбиләре фольклор төркеме вәкиллек итә. Тамашаны бар дөньяда 100 миллион чамасы кеше карар дип көтелә. Тамаша Казан вакыты белән кичке 11-дә башлана. Евровидение бәйгесе җирле активистларның протест чаралары сүрәтендә үтә. Алар Азербайджанда кеше хокукларының тупас бозылуы турында хәбәр итә. Җомга көнне Бакуда хөкүмәткә каршы чарада катнашкан дистәләрчә кеше тоткарланды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан иктисад идарә һәм хукук институты татар телен, мәдәниятен һәм тарихын өйрәнү өчен махсус дистанцион курслар булдырган иде. Скайпта татарчага өйрәнү, Казан федераль университетында төркемнәр булдырып укыту барган вакытта бу курслар һәркем белән аерым-аерым эшләүгә каралган. Шуңа күрә ул түләүле. Бүгенгә кадәр укырга теләүчеләр дә әллә ни күп булмаган. Институт акча тапкан очракта бу укуны түләүсез итәргә тели. Нойлаланны тыңлыйк.
Әлеге курсларны оештыруны башлап йөргән проректор Дания Әхмәтова бүгенге үзләрендә татар теленә күпме кеше укып чыкканын төгәл генә әйтмәде. Шулай да кызыксынучылар да бар икән. Татар федераль милли мәдәни мөхтәриятының әле күптән түгел генә булып үткән конференциясендә бу курслар турында да әйтелгәч, соңгы көннәрдә шалтыратучылар да, хат язучылар да арткан.
Ике ел элек иҗади һәм бер актив галимнәр практик укытучылардан торган бер иҗади төркем оештырып, татар халкыбызның киләчәктә дә үсүен теләп инде. Татар төбәкләрендә, башка Русияның төбәкләрендә татар телен бик әйбәт белмиләр, безнең Татарстаннан да әлем белмәгән кешеләр бик күп. Шуңа күрә без бер милләттәшләребез өчен өч баскычтан торган курслар әзерләдек. Бу үзебезнең инициатива буенча эшләнгән нәрсә булды бу безнең. Чөнки хәзерге заманда татар кешеләр белән аралашканда, Казахстанда да, башка безнең төбәкләрдә дә шуңа күрә татар телен белергә теләгән кешеләр бик күп, ә институтка кереп укырга мөмкинлекләре юк. Бу безнең чын иҗади бер проект булды бу. Бу төркемдә безнең Татарстан фәннәр академиясендә эшләүче татар теле филология белгечләре дә бар, галимнәр, чакырылган укытучылар да бар, мәктәптә укыта торган бик практик. Үзебезнең институтта да бар безнең андый галимнәр.
Ди Әхмәтова. Бу курсларны әзерләүчеләргә институт үз казнасыннан акча түләгән. Уку 3 баскычтан тора. Беренче баскыч 150 сәгатькә исәпләнгән, ул 3 ай дәвам итә. Икенче баскычта белем алучылар 5 ай дәвамында 250 сәгать укый. Ә соңгы югары баскыч 9 айга исәпләнгән һәм анда 520 дәрес бирелә. Әхмәтова сүзләренчә, 3-нче баскычны үткәннәргә диплом тапшырыла һәм алар татар теленнән башлангыч белемдә бирә ала. алалар. Русияның кайбер төбәкләреннән бу курсларда укучыларда булган инде.
Без бу курсларны Ярославль өлкәсендә, Казахстанның Алматы шәһәрендә, Мәскәү өлкәсендә яшәүче кайбер татар гаиләләре өчен дистанцион технологиялар ярдәмендә үткәрдек тә инде. Бигрәк тә менә Ярославль өлкәсендә булган безнең тәҗрибә, безнең ул шәһәрдән рус кешеләре дә укыды. Менә Светлана исемле кызыбыз рус кыз инде, бик матур итеп татарча сөйләшә башлады.
Соңгы бер ел ичендә татар телен өйрәнүгә кызыксыну артканнан арта бара. Казан федераль университетында бушлай төркемнәр ачылды. Скайпта да үз теләкләре белән татар телен өйрәтүчеләр бар. Алардан аермалы буларак Казан икътисад, идарә һәм хукук институты курсларында белем алу түләүле. Беренче баскыч 7500 сум тора, икенче баскычта уку 12500 сум, ә өченче баскычта белем алу 19000 сумга төшә.
Кайчагында түләп укыган кешеләрнең җаваплылыгы күбрәк була инде аны. Но алай булса да, ул бит барысы да уку процессын ничек итеп оештыруга карый. Безнең бит бу укыту индивидуаль дип әйтәңдә, шәхси, һәр берсенә дә без аерым бер методлар табабыз, ул кешеләрне өйрәнәбез. Монда теге шәхси кешеләр арасында булган аралашу дөрес итеп оештырылганда, ул курсларны ничек бушлай укты булса да, хөкүмәт хисабына булса да, я акча түләп укты булса да, барыбер бер төрле нәтиҗә ахырындагы булган ушлары дип әйтәм инде. Чөнки безнең менә бу укту системасы һәр кеше белән аерым эшләү системасына корылган. Менә шуңа күрә аның нәтиҗәсе бик әйбәт. Безнең дистанцион системада, дистанцион технологиялар белән 3000-нән артык кеше укый бүген. Безнең 69 регионнан Россиядән укыйлар. Аннан соң чит илдә, хәтта Мадагаскарда яшәүче укытучыларны да укытабыз. Рус теленә инде ул.
Ди Әхмәтова. Аның сүзләренчә, курсны тулысынча үтеп бетергәч диплом алу өчен Казанга килү мәҗбүри түгел. Интернет аша да почта белән дә җибәрә алалар. Диплом алырга я булмаса укыганда Казан белән якыннанрак танышырга теләүчеләр булса, институт үзе каршылашак, сәфәрне дә оештырачак дип әйтә.
Без теләгән кешеләргә экскурсияләр дә оештырабыз. Безнең үзебезнең институтта туристик фирма бар. Казанга алар килсәләр, безнең үзебезнең общежитиебездә отель дә бар. Инде хәзер безгә мондалар киләләр кунакка, диплом алырга, сән кешеләре белән шашырга, сәнгать кешеләре белән шашырга, ә үзенең курска без татар җырлары, тарихи материаллар, видеороликлар, Казан турында бик материаллар керттек. Шуңа күрә без ул кешеләр белән инде ничек дип әйтәм, теге аларга белем бирә торган бер үзәк кенә түгел, без алар белән кешеләр арасында була торган дуслык мөнәсәбәтләрен белән эшлибез.
Бу көннәрдә институт төрле грантларны өйрәнә, алар татар теленә өйрәтүне түләүсез итәргә теләй. ЮНЕСКОга да мөрәҗәгать итеп карарга исәпләре бар. Русиядә акча түләп татарчага өйрәнергә теләүчеләр алай күп түгел. Татар теле һәм әдәбияты укытучысы булырга теләгән мәктәп бетерүчеләр дә түләп укыйсы була дигән нишеткәч, башка белгечлек сайлау ягын карый. Әнә шул сәбәпле Табол социаль педагогика академиясендә һәм Төмән дәүләт университетында да татар төркемнәре ябылу алдында тора.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Күптән түгел Омский татар яшьләре арасында татар кызы һәм татар егете бәйгесе үтте. Омскида мондый бәйге инде 3-нче мәртәбә оештырылды. Әзерлек барышында катнашырга теләүчеләр күп булса да, аннары бәйге җиткәч баш тартканнар. Бу нигездә татар телен белмәү белән бәйле дип саный оештыручылар. Карга боткасы, Нәүрүз бәйрәмнәре, исем кушу турында тамашалар да күрсәтелде. Бәйгедә безнең Омскидагы хәбәрчебез Розалия Сайганова булып кайтты.
Мондый чараларны шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте, яшьләрне туган телгә, мәдәниятка җәлеп итү, гореф-гадәтләрне, йолаларны оныттырмау, татар рухында тәрбияләү максатлары белән оештыра. Узган еллардагы бәйгеләрдә егетләр һәм кызлар аерым ярышкан булсалар, әлегесендә яшьләр сәхнәгә бергә чыктылар. Оештыру эшләре өчен җаваплы Айрат Ахкамов бу хакта түбәндәгечә сөйли.
Татар егете татар кызы бергә булуы аның мәгънәсе моңардан Чөнки без татар кызын үткәрдек үзеңгенә, татар егетен үткәрдек. Ә хәзер уйладык, бәлки икесенең бергә үткәреп карыйктыр. Кызыграк була, залда кешегә дәртлерәк була. Шулай җыелдык та уйладык бергә, оештырдык.
Бәйгенең шартларын, биремнәрен үзегез уйлап таптыгыз мәт.
Шартлары, биремнәре бездә йөрибез бит инде. Менә Новосибирскигә бардык. Казанда күрәбез, кайдан эстәнеше үткәрелә. Әкрен генә шулардан күреп, үзебезнеке нәсәрәк шунда җайлаштырып, сценарий төзедек. Без сценарий төзегәндә ничек иң мөһиме, иң дөресе булырга тиештер дип уйлыйм. Кызыграк булырга тиеш ничектер уен, бер-берсен белән бәйләнгән булырга тиеш. Залда торган кешеләр конкурсантларны бөтен яклап аңларга тиешләр, ничек үзләрен күрсәткәннәрен.
Болай менә төп максат куелган иде мәк.
Төп максаты ансы төптән үк әйткәндә татар яшьләре татарча музыка тыңларга, татарча сөйләшергә уйлап урамда үзен урыс кешесе кебек тоярга мәҗбүр.
Шуны да әйтергә кирәк, әзерлек барышында бәйгедә катнашырга теләүчеләр саны шактый иде. Әмма көне җиткәч сәхнәгә чыгарга батырчылык итүчеләр күп булмады. Айрат әйтүенчә, төп сәбәп яшьләрнең татар телен начар белүләрендә.
Кеше күбее башта бүтән риза иде. Авыр дип күбесе уже казак. Ул аларның безнең конкурстан куркулары ул тел белмәдән дип уйлыйм. Чөнки монда күбесенчә татарча хәзерге яшьләр телен өйрәтмәде татар телен. Мин әйтәсем килә, телне белмәйбез дип куркырга кирәкме? Шуңардан башында ул сәхнәгә беренче тапкыр чыгасаң, мин белмәйм дип курыксаң, ул беркашан да бер нәмә дә барып чыкмаячак. Шуңа әйтәм, курыкмаска тырышырга безнең татар кәнеңне дә доказать итәргә кирәк.
Узган бәйгеләр Омскиның Дуслык йортында оештырылган иде. Быелгысы Умырзая ансамбле урнашкан Кызыл гвардия мәдәният йортында үтте. Ярдәмчеләрнең күпчелеге ансамбльдән булды. Барлык әзерлек чаралары да шушы мәдәният йортында үткәрелде, ди Айрат Ахкәмов.
Бүгенге татар кызы һәм татар егете 2012 Исем астында үтә торган кешебезнең үзәгендә Омск шәһәрендә яшәүче кызларның һәм егетләрнең иң укыганнарын, иң осталарын гына алып килдек. Хөрмәтле тамашачылар, конкурсантларны сәхнәгә чакырырга вакыт җиткән. Беренче номер Рәсмия Топшанса. Икенче номер Асадуллина Фирүзә. Өченче номер Муллабакиев Рөстәм. Дүртенче номер Абдуллина Наилә. Бесінші номер Қазрагинов Рами. Һәм алтыншы номер Қазрагинова Альбина.
Бәйге тулысынча татар телендә алып барылды. Катнашучыларны сәхнәгә чакырганнан соң алып баручылар хөкемдарлар белән таныштырып чыктылар. Бәйгедә катнашучылар биремнәрне гадәттәгечә визит карточкасыннан, ягъни үзләре белән таныштырудан башладылар. Бәйгенең шартлары буенча егетләр һәм кызлар татар халкының милли бәйрәмнәрен һәм йолаларын күрсәттеләр, җыр биюдә ярыштылар. Конкурсантлар Сабан туе, Карга бутқасы исем кушу йоласы, Нәүрез кебек бәйрәмнәр һәм йолалар турында тәфсилләп сөйләп кенә калмадылар, зур булмаган сәхнә күренешләре дә тәкъдим иттеләр. Әлбина Фәхретдинова әзерләгән Карга бутқасы күренешенең бер өлешен тыңлаучылар игътибарына да тәкъдим итәбез.
Барабат татарларында табигатьнең уялыгына багышланган Карга бутқасы бәйрәме дигән йола бар. Андый бәйрәме март аенда үткәргәннәр. Бәйрәмгә алдан яхшылап әзерләнгәннәр, алдан бодай җигәннәр, аны яшь киленнәр кул төгәлмәгәндә тартканнар. Ботка зур казаннарда сөттә пешерелгән ботка бик тәмле булсын өчен бик тырышканнар.
Исем кушу йоласына да тукталу урынлы булыр. Катнашучыларның берсе Омскиның Инеси корпорациясендә эшләүче Рамил Фәхретдинов бу йоланы тулысынча озан әйтеп, дугаларын укып башкарды. Мондый йоланы һәр ата үзе дә башкара ала дип тә аңлатты. Умырзая ансамбле яшьләре Ханифә белән Надим яш әни белән әти ролен уйнадылар. Наилә Абдуллина туй йоласы күренешен әзерләгән иде. Анда Умырзая ансамбленең яшьләре уйнады. Һәм өлкәнрәкләре дә ярдәм итте. Бәйгедә катнашучылар җырдә биюдә дә сәләтләрен күрсәттеләр. Шахзат Рәзмәтов татарча җыр башкарудан тыш үзбәк телендә дә җырлап тамашачыларның мәхәббәтен яулады. Бүген яшьләрдән кызлар безәр. шунысы гына аяныч, яшьләр конкурс хәзерләнгәндә татар телендә сөйләргә җыенсалар да, сәхнәгә чыккач Әлбина Фәхретдиновадан башкалары чыгышларының күп өлешен урыс телендә башкардылар. Бәйгенең нәтиҗәләре буенча татар егете исеме биремнәрне җиңел һәм кызыклы итеп үтәгән һәм оста итеп татар биюен башкарган Рөстәм Муллабакиевка бирелде. Татар кызы исеменә барлык биремнәрне шулай ук кызыклы итеп үтәгән һәм чыгышларын татар телендә генә алып барган Әлбина Фәхретдинова лаек булды. Кызлар һәм егетләр ярышын тамаша кылырга һәм җанатарга халык шактый килгән иде. Алар һәр бер катнашучыны көчле алкышлар белән җылы каршыладылар. Ахырда күпләр оештыручылар янына килеп рәхмәтләр әйттеләр. Яшьләр өчен мондый чараларны ешрак үткәрүләрен сорадылар. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Бу көннәрдә Казанда Казан саммит 2012 җыенында дөньяның төрле илләреннән килгән эшкуарлар, икътисад белгечләре катнашты. Мөселман илләреннән дә дәрәҗәле кунаклар бар иде. Азатлык радиосы аларның дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карата фикерләрен белешти. Ленар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Ринат Беккин, КФУ профессор, ислам икътисады белгече, Татарстанда дуңгыз үрчетү турында болай дип белдерә.
У нас нет исламских республик, у нас светское государство, поэтому...
Мы ислам республикой решениям, а дуңгызчылык белән шөгыльләнүчеләр мөселман түгелдер дип уйлыйм. Әйе, алар этник мөселман, ләкин намазда булган кешеләр түгел. Әгәр инде мөселман дуңгызчылык белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, мәчетләрдә аңлату эшләре алып барырга кирәк. Мәсәлән, мөселманнар илнең күпчелеген тәшкил итә карамастан, Мисырда да дуңгыз үрчетәләр. Татарстанда кебек үк зур масштабларда булмаса да, фактларны инкар итеп булмый. Әгәр Татарстан дуңгыз асрау белән шөгыльләнергә мәҗбүр икән, димәк, бу төр ике ихтияҗ бар. Мин үзем авыл хуҗалыгыннан ерак торган кеше. Дуңгызчылык үрчетү матди якка килеп тоташадыр. Дуңгыз үрчетү арзанаракка төшә булса кирәк. Татарстанның дуңгызчылык буенча беренче урында торган мөселман илләреннән инвесторлар җәлеп итүгә комачаулама дип уйлыйм.
Дип белдерде Ренат Бекин. Значит, наверное, это нужно им, и они получают от этого материальную отдачу.
Аңа каршы әйтеп, Малайзиядан килгән NCIA ширкәтенең башкарма директоры Абдул Разак Ридза Рафик Бладип әйтә. Мин бу эштә эксперт түгел, ләкин шулай да үз фикеремне белдереп карыйм. Миңа калса барысы да халык составыннан тора. Әгәр мөселманнар дәүләте икән, димәк дуңгыз асрау дөрес гамәл дисаларга кирәкми. Ә инде мөселманнар асан тәшкил итсә, дуңгызчылыкның зыянын күрмим. Ислам диендә дуңгызның харам икәнен беләсездер. Әгәр кеше үз ихтияры белән дуңгызчылык белән шөгыльләнсә, бу гынахлы гамәл аның намусында калачак, дип уйлый Абдул Разак Риза Рафик. Русия Дәүләт Думасының Федератив мөнәсәбәтләр һәм җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары Рамазан Абдуллатипов дуңгызчылыкны үрчетергә кирәк дип саный. Татарстан ислам җөмһүрияте түгел, дип әйтә Рамазан Абдуллатипов. Татарстан дөньяви дәүләт. Монда урыслар да яши, башка милләтләр дә яши. Урыслар Татарстанда 36-37%-ка якын. Бер-беренә хөрмәт итәргә, дуңгызлар үрчетергә кирәк. Әгәр Англия баран ите җитештермәсә, алар нәрсә ашарга тиеш? Бу бары тик бизнес кына. Бу базар мөнәсәбәтләре, базар ихтияҗы. Кулланучыга эшлибез бит. Әгәр гынах дуңгыз үрчетмәсәк, Татарстанга корал җитештерүендә туктатырга кирәк. Казан вертолет заводы, Серго заводларда шундый ук әйберләр белән шөгыльләнә, дип уйлый Рамазан Абдуллатипов. Иң мөһим һәм соңгы фикерне Фәләстин Милли Шурасы әгъзасы Әхмәт Әбухәми әйтте. Татарстан минем өчен бик кызык төрек булып тоелды. Русия Ислам университетында булырга мөмкинлек туды. Университет ректоры белән сөйләштем. Очрашудан яхшы тәэсирләр калды. Шундый чаралар Татарстан белән Фәләстин арасында мөнәсәбәтләр корырга яхшы этәргеч булыр дип ышанып калам. Мөселман илләрендә дуңгыз үрчетүгә килгәндә миңа калса Коръәнне узып булмый. Китапта язылганча дуңгыз үрчетү, дуңгыз ит ашау һәм бөтенләй дуңгыз белән берәр эш башкаруны дөрес түгел дип саныйм. Хак мөселманнар дуңгыз белән мавыга тиеш түгел. Моның турында бернинди сүз булырга мөмкин түгел. Хәтта бизнес эшмәкәрлек яки матди файда хакына да.
Казан саммит җыенына килгән кайбер кешеләрнең дуңгыз үрчетү мәсьәләсенә карашлары белән Ленар Мөхәммәдиев таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшембе Қозан студиясы түгәрәге үстел сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан айырылмагыз.
Азатлык.орг. Бу көннәрдә Төркиядә халыгара Төрки яшьләренең чираттагы җыены узды. Анда Татарстан вәкиле буларак Чаллыдан Азатлык татар яшьләре берлеге әгъзасы Булат Гатин катнаша һәм татар яшьләре проблемаларын күтәреп чыгыш ясый. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Булат Гатин Төркиядә узган җыеннан соң Чаллыга кайткач, Азатлык татар яшьләре берлеге вәкилләре шәһәрнең Стамбул шәйханәсендә фикер алышу кичәсе уздырды. Яшьләрнең бу очрашуында милли хәрәкәт әйдәмәне Зиннур Әхлиуллин дә катнашты. Чәй өстәле артындагы сөйләшүләрдән соң без Төркиядә узган Төрки яшьләр җыенының эчтәлеге хакында кызыксындык. Беренче кызыксынуыбыз: ни өчен бу җыенга Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин яки Чаллы берлеге рәисе Илмир Салих яки зур тәҗрибәсе булган Дамир Шәйхетдин бармаган? Бу сорауга җавапны Наил Набиуллин сүзләреннән табарбыз, һәм инде Булат Гатин Төркиядә узган җыен хакында фикерләрен җиткерер. Наил Набиуллин башта шушы җыеннарның оештырылу тарихына туктала.
Минем белгәнемчә, менә 90-нчы еллар башында милли хәрәкәт үсеш алганда Азатлык татар яшьләре берлеге үз вакытында менә бер төркем төрки халыкларын күрсәтеп, төрки халыкларын берләштереп, шундый оешма төзегән. 92-нче елда Төркиядә ул корылтай итеп, зур итеп узган һәм дә елга бер, ике елга бер корылтайлар уза торган булган һәм дә ул оешма төрки яшьләренең берләштереп үзенә аралашу мәйданы булган һәм дә үз проблемалары турында сөйләү мәйданы булган. Менә шул оешма бүген дә эшләп килә, Аллага шөкер.
Менә шул инде шушы бөтен төрки халыкларының форумына син үзең Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе буларак син үзең бармагансың. Менә шуна җибәргәнсең Булатны. Сәбәбе нидә?
Аның сәбәпләре күп төрле. Беренче чиратта менә үзебездә Казанда Сыңгарада бик каты актив кайный башладык. Бик күп чаралар, хәтта атнасына бер 4-5 чарада булгалый. Шуңа күрә кызганычка каршы теге шул чаралар булганлыктан һәм анда мин кирәклектән бара алмадым. Әмма Булатның баруы да бик зур яхшы әйбер булды әле ул, чөнки Булат беренче чиратта төрек телен яхшы белә. Һәм дә Булат ул күп яктан белемле, күп кырлы шәхес дип саныйм мин. Һәм дә анда нәкъ менә Булатның баруы кирәк иде. Ул кешеләр белән аралаша белә, ул җиңел аралашу өчен, ул кешеләр белән интерьер булдыра белә. Шуңа күрә Булатның анда баруы шуның белән бәйле булды беренче чиратта.
Менә хәзер инде әңгәмәбезне Булат Гатин белән дәвам итәбез. Ул алда әйтеп киткәнебезчә, инде шушы төрки халыкларының Анкарада узган форумында катнашты, җыенында катнашты. Булат менә әйтеп киткән инде шушы форумда, шушы җыенда менә кайсы илләрдән, нинди төбәкләрдән яшьләр катнашты?
Форум узды Төркиядә, Анкара шәһәре янында, үзендә дә узды. Килделәр, килгән кунаклар бөтен Төрки дөньядан булдылар. Идел буеннан чувашлар, татарлар, башкортлар, Кавказ халыкларыннан килделәр, Урта Азия халыклары килделәр. Төркия, төркмән илләреннән, Гыйрактан, Иран вәкилләре килде, Европадан, Македония, Болгария вәкилләре килде, Кырым татарлары җигетләре килде. Җыелышып, күрешеп, форумның корылтайның кая үтәчәген, быел кайда үтәчәген сөйләшелде. Быел Алла бирса Кыргызстан чакыруы буенча август-сентябрь айларында зур иттереп, Төрки яшьләренең корылтайы шунда узарга тиеш.
Менә шушы форумда инде син бераз әйтеп киттең, менә шушы булачак корылтай турында сүзләр булган инде. Анда бит инде менә чыгышлар да булгандыр инде. Син менә үзең дә чыгыш ясагансың икән. Менә үзеңнең чыгышыңны нәрсәгә багышладың? Нинди мәсьәләләрне, проблемаларны күтәрдең?
Үзеңнең чыгышында Төрки дөньясының проблемаларын карап, проблемаларының берсен табып, бездә Төрки дәүләтләрендә Төрки халыкларының элитасы турында, үзен ватанын яраткан патриотик элитасы турында сөйләргә булдым. Аны ул теманы ачтым, бу сорауны күтәрдем анда, һәм нәрсә өчен эшләргә тиеш ул элита, ничек хәрәкәт итәргә тиеш, ул гомумән дөньяви карашын үзгәртергә тиеш һәм дөньяда мөһим бер уйнаучы булып башка илләргә, башка дәүләтләргә Төрки дөньясы үз уенын уйнатырга тиеш һәм зур бер стратегик планнары булган бер дәүләт булырга тиеш элита.
Менә шушында огынысын күтәргән сендер татар яшьләренең проблемнарында, менә татар яшьләрендә проблемнар бармы әле?
Ну, татар яшьләрендә проблемнар көннән-көн арта бара ул. Иң мөһим проблема безнең өчен бүгенге көндә ул тел мәсьәләсе. Чөнки ул безнең өчен генә түгел, ул бөтен Россиядә яшәүче төрки халыклар өчен һәм башка халыклар өчен дә. Чөнки без хәзер үз туган телебездә белем алу мөмкинлеге булса да, ләкин сынауларны үз туган телеңдә бирә алмагач, белем алу башка телдә, үз туган телеңдә белем алып, башка чит телдә сынау бирергә бик авыр, мөмкин түгел. Шуңа күбесе сайлыйлар, туган телдә белем алуны сайламыйлар. Бу иң зур проблема булып тора. Шуны кире кайтарырга кирәк дип уйлыйбыз һәм шуның өчендә эш алып барабыз без бу көннәрдә. Бу вакытта.
Менә шушы җыенда катнашкан башка төрки халыкларның да менә проблемалары бар микән? Менә шулар хакында ишеттегезме? Алар чыгыш ясадылармы, күтәрделәрме бу мәсьәләне?
Әлбәттә, дәүләтләре булмаган милләтләр бигрәк тә проблемалары күп. Шул кырым кардәшләребез, аларны бик нык кыстыралар кырымда. Хаманда җирләр бирмиләр, кабул итмиләр аларныкы депортацияларын. Алар хәзер тырышалар депортацияларын геноцид иттереп билгеләргә дөньяга танытырга. Һәм бу дөрестә ул, чөнки ул чыннан бер геноцид булды, бер халыкны юк итү геноциды. Шулай ук белем алу проблемалары бар, тел саклау проблемалары бар. Аннары Россиядә яшәүче тагында кабатлыйм инде халыкларда Кавказ халыкларында, Карачай, Ногай, Кымык халыкларында шул ук тел мәсьәләсе проблемасы бик җитди. Чуваш халыкы халкында, Идел халыклары, башкорт, татар халыкларында шул ук проблема тора. Тагын килгән бул килгән иде Сибир татарлары вәкиле, Шор халкы вәкилләре. Аларда бигрәк тә бу җитди проблема булып тора. Чөнки аларда тел дәресе буларак та кирми туган телләре. Бөтенләй юкка чыгып бара. Шорның вәкилләре әйтүенчә, 35 яшьтән кешерәкләр инде туган телләрен бөтенләй белмиләр. Урыс телендә генә сөйләшәләр. Белмиләр, укый да белмиләр, аңлый да белмиләр үз телләрен. Аннары бар шундый ук проблемалар, шуңа ашаш проблемалар Көньяк Азербайҗанда, ягъни хәзерге Иран территориясында, дәүләтендә. Ирак төркмәннәре, төрекләре өчен шундый ук проблема бар. Әйтергә кирәк, дәүләтләре булган милләтләргә дә, шул ук Казахстан, Кыргызстанда да тел мәсьәләсе барыбер бераз күренеп тора, чөнки хаман урыс теленең сәясәте астында яшиләр алар, хаман авыррак аларга, но аларга бездән күпкә җиңелрәк. Хәзер инде сәясәтләрен үзләренчә бераз алып барырга мөмкинлекләре бар. Күбрәк бездән.
Булат, менә шул инде яңадан да инде Төркиядә узган җыенга кайтып, менә шуны әйтә алсаң иде, менә синең чыгышыңда нинди сүзләр, нинди мәсьәләләр күтәрелде төгәлләргә әйткәндә?
Ну, мин чыгышымның ахыр сүзе иттереп, шундый сүзләр әйттем. Соңгы 20 ел статистигына карата, Төрки халыкларының Россиядә саны азайганын күзәтеп торабыз без. Һәм тагын да конституция биргән туган телдә белем алу мөмкинлекләре әзәеп бара. Бу Мәскәүнең ассимиляция сәясәтенең бер йогынтысы дип уйлыйбыз без. Урыс булмаган халыкларга меңнәрчә мәктәп ябыла, милли факультетлар югары белем уку йортларында ябыла. Киләсе 50-100 ел эчендә Гаяз Исхакыйның китабындагы кебек язылган кебек 200 елдан инкыйраз китабында татар халкы үз туган җирендә урыслашкан халык арасында юкка чыгачагын да дип мөмкин булачагын дип уйлыйбыз. Андый мөмкинлекне дә без югалтмыйбыз. Һәм без Төрки кардәшләребезгә бер сүзебез бар иде. Сорауыбыз, ярдәм сорауыбыз. Сезнең хәзер бәйсез дәүләтләрегез бар. Анда бізнікі татар диаспоралары бар. Ең зур болғаннар, езер шәмін болғаннар Түркияда, Қазақстан һәм Өзбекстанда, қалғаннарда 50-шәр езер мың шамасы яши татар халқы. Һәм біз қардашларыбызны Мәскәу саясаты кебек ассимиляция политикасына алып бармасқа, бізнікі диаспораны сақлап қалырға, тілін сақлап қалырға, мәдениетін сақлап қалырға мүмкін болса, білім беру, туған тілді білім беруінің тулы циклын яса болдырыға, қаманы ясасағыз, сіз бізге керек күнні кері қайтырға ол диаспораларға мүмкінлік бересіз туған жерлерге ашыл. Идел-Урал, Сібір, хам қалған татар жерлеріне кері қайтып, өз дәулет ясарға мүмкіншілік болыр еді бізге.
Болат Ғатиннің бізге білдіруіне қарағанда, әлігі жиында Азатлықның шарафлы рәйісі Талғат Ахмадишин есімі зор құрмет білен іске алынған. Оңа тапшыру үшін істәлік бөлігі де берілген.
Oh!
Қызған Тоба татар эстрадасының популяр жыршылары белән таныштыруны дәвам итә. Бүгенге кунаклар Дәник Шәрәфетдинов һәм Әлфина Әсхәмова. Алар белән Рөстәм Исхақи сөйләште.
Тоба! Қызған Тоба!
Сәлем-сәлем, қызлар, егетләр, абзы апалар. Эфирдә Қызған Тоба яшьләр тапшыруы. Быелгы сезонда шыгырым тулы зал җыйган концертларның соңгысы татарча солянка булды. Анда төрле җырчылар катнашты. Қызған Тоба тапшыруы әлеге концертны тамаша кылырга бардык. Һәрше соңгы татарча солянка концертында, сезонның соңгы концертында без югалып торган җырчыны күрдек. Данил Шәрәфетдинов. Мин әле бер-ике ай элек менә бу егет кая китте икән дип үзем уйлап утырган идем әле. Синең җырларны машинада тыңлаганда. Менә Алла рәхмәте инде үзең белән дә сөйләшәбез. Кайда идең син чыннан да иҗат белән ничек синең хәлләр? Безнең ни хәлдә?
Әйтеп китәм, иҗат белән әзрәк туктап торырга туры килде, сәхнәне онытып торырга туры, чөнки сәламәтлегем аркасында дип әйтәсем килә. Инде хәзерге көндә менә мин күздән зырлый башладым. Аллага шөкер, әле Барс медиада рәхмәт чакырып алдылар, күреп алдылар да, бер-ике концерттан соң күргәч инде. Хәзер әкренләп кире кабаттан сәхнәгә менә башладым. Сәламәтлегем Аллага шөкер дип, шуңа сөйләп килдем. Минем ултасы позвоночник. Позвоночник мин дә трещина булып.
Эшләгәндә утырдым.
Ни белән дип, компрессионный кысылган аппаратура тоже.
Гастрольләргә йөрү сиңа зыян итте.
Ну инде әзрәк булгандыр инде зыяны да, аның файдасы. Сокол тирдән дә диләр инде аны. Төсең әйткәндә, башлар нәрсәдә икән, төшенсәң әйтмәдләр дә.
Хәзер Аллага шөкер.
Аллага шөкер.
Данил, син ничәнче елгы бераз үзем белән биографияңны кыскача әйтеп китер.
19 апрельдә туганмын. Елын хәзер онытмасам, әйтәм. 75 елгы.
Гаиләм бар.
Гаиләм бар, Аллага шөкер, малаем белән кызым исә.
Ике бала.
Ике бала.
Алар зурлар мы?
Зурлар инде, малайга 14 яшь кызга, бу ел Аллаһ бирсә 11 яшь була.
Субханалла, син бит безнең күңелләрдә яшь килеш кирип калган. Без шулай яшь кебек торасың кебек тоела.
Шулай, ну, ты кем әйтмешә кызыксыз зур кеше баласы дисезәргә кебек. Янында алмаган кешеләр шулай тизрәк исә инде.
Ә син ишеннән дә зур сәхнәгә кем алып кергән иде? Хәния ханым.
Мин аны хәзер кеше талаштырып йөзем килми, зур сәхнәгә мине бүтән кешеләр алып чыкты дип әйтәсем килә менә. Беренче тапкыр мин зур сәхнәгә 94 елда Шаллыда Шаллы җыры конкурсында баяқпасын. Шул конкурстан соң мине уже күреп калдылар. Виталий Агапов та күреп калды, аннан соң Виталий Агапов та Хәния Фәрхи күреп калды. Рәхмәтле мин Илгиз Закировка, үземнең якташым, популяр композитор Илгиз Абыга рәхмәтем әйтә, чөнки ул миңа мына бу халык сөйләгән, аннан соң Илнар Завитов дигән бер яхшы гына баянчы безнең, үзе безнең Шаллы шәһәрендә дустайын гына мин халык җырына мәхәббәт уяткан шушы егет булдым мин. Шул сәхнәгә тәрбия ясадым.
Сен аннан соң табигатьта белгән нәрсә тавыш бар? Махсус укулар булдымы синең?
Улабыга?
Укыдым бу шеш
күтәе.
Нинди юнәлештә?
Беренче курста укыдым, оркестрда минем хыялым баянчы булу иде. Аны аз тавышын ишетеп алдылар да, мин җырга күчердем. Шуңа күрә, әзрәк булды. Ну, табигать биргән, Ходай тагала биргән тавышым, Аллага шөкер, әтием дә, әниемдә җыр буенча бик оста, әтием гармунчы иде. Оптаныш ягыннан җырлымын, оптаныш ягыннан.
Шунда туып үстең.
Шунда туып үстең.
Үзеңдәме, авылыңдамы?
Авылында. Бердән бер Татарстанда исемсез авыл дип әйтәсем килми, аны Киров исемле авыл җирлегендә, аны инде җырларда яза башлаулар авылга. Шунда туып үстең. 11 классны шунда укыганнан соң, сөйләтергә туры килде.
Ничек тормыш итәсең менә? Акча каян табасың дигән сүз.
Ну, акча каян табасың. Ир кеше.
Бәлки бүтән хәдәр үзләштергәнсең.
Бүтән хәдәр үзләштермәдем. Мин шушы җырым юк. Ир кеше бар бердә аны алдан күрүчәнлек булгандыр инде. Кем әйтмешле запасыз йөргән булмады. Шуңа күрә һәр бер мин менә бу әйтәләр бит 70 төрле хәнәрдә аз бит ир кешегә. Мин ул хагыла торган түгел ул. Мин шуңа күрә бер кешене әгәр дә җиренә җиткереп эшләй алам икән, аннан соң мин аның рәхәтен дә күрәләм алга таба да. Мин принцип шундый.
Син аны җырларны язасың да, көйенме сүзеңне чыгарасың?
Юк, мин җырлыйм гына.
Мен җырлыйсың
гына. Мин үзем музыкалыклыга шарап җырып куярмын дим.
Алга таба да шушы эшне дәвам итәргә телисең.
Аллаһы буйырса, кирне кирне менә яшь яшьләр яшәү шәһәрендә.
Аларга булышасың бәйле.
Булышам.
Ничә генә?
Бар үзенең тәртипләре бар инде, ничек ярдәм итәргә. Беренчедән инде монда хәрф карыйм, әгәр дә дөрес итә алмаган җырлаганда, халык җырларын җырларга үтәм. Менә нәрсә әйтәсем килә, минем әти мәхәммәт театры. Улым әгәр дә әгәр монда уйнашы биюкен уйный белсә, мөмкин иде яхшы итеп уйный. Мин дә шуңа йырчыларны икенче кенә бәләкәйдән ушы халык җырларын башкара ала икән, бөтен җырны җырлый ала мин. Менә шундый принцип белән яшим. Алла таба Аллаһ.
Demak, Tatarcha Salyan konsertida Alfina xonim Ashamova bilan sinashamiz. Alfina xonim, tag'in bir taqir chatib yiberadi ism familiyangni, chunki seni bek yosh qabatlaylar.
Alfina Ashamova.
Ashamova. Mana aytadilar sezonning so'nggi konserti deb, nindi his kishilar bilan, nindi o'ylar bilan keldingiz haliga konsertga?
Mana bugun konsertga keldik. Mana hozir konsertdan so'ng borib qaytib ketamiz. Mana onlari endi kutib yashaymiz, endi qachon boshlanar deb endi konsertlar.
Savon to'yga yurasizmi?
Endi
oldin savatlar bitila hozir.
Endi savatni yilg'a bir kelib edi. Bekor otamiz indanda. Indirsigina aytganda savatda baribir kishilar kirib yoltasi qorisi kelayin deymi. Ana shu jirlab, shu shig'ishini kutib shunda nervish etib shunda vaqt o'tadi ketsa savatni ko'rmishdan qolasan.
Mana sizning texnogan shug'ulingizlar bundan qiziq deydi. Kishilarga qiziq bo'ladi. Zavodda ishlatib, boshqa professiya kirsindan kinat kirasiz shu aylanda deydilar. Shunda shoyma.
Yozmish endi yozmish ayi. Bu ishda baribir tilak bo'lgandir.
Turmushga ничек үзгәрде?
Түбеннән тамырыннан үзгәрде. Дуслар да уже җирле башлагач, икенче дуслар барлыкка килде дип әйтәм мин инде. Элекләр дә калды инде. Ну, тормыш барыбер үзгәрде. Гел яхшы якка гына инде. Җир инде ташлап булмый. Мен котексем барыбер уже яңа җырлар яздырасы гына килеп тора. Һәр вакытта да барыбер гастрольләрдә мин көн саен йөрмим. Но бар гастрольләрне көтеп сагынып үтеп алам инде. Көн саен йөри башласаң, ул туйдыра башлады, әлән чыгарак.
Әмнә яшьләрнең иҗаты насы игътибар итәсезме? Кайда күргән идем, менә бу яңа чыккан кыз инди ва хинд тавышы белән җырлый бит инде.
Әйе.
Сезнең туганыгызмы, танышыгызмы дип тә язалар инде.
Аһа.
Бу дөресме?
Ул минем соңгы концертларымда. Менә юк, кем икәнен әйтмим әле. Соңдан бетерсе дә белендер, әйме? Ну, әйтәсем килми. Ул минем бик нык якын кешем.
Яш кешеләр дә якын була алсын, әйе?
Якын, әйе, якын. Менә ул хәзер үсте, ул бәләкәйдән үк җырлап биеп үскән. Шуңа күрә мин аны бик яратам. Ул көннән көн үсә, мин дә бар.
Үсне бердән бер яш башкаручы мәсәлән күтәреп җибәргән әллә инде сез башка яшьләргә дә киңәш бирдегез яки юл күрсәттегез?
Нәрсә икенчесе, менә халык бик ярата торган Илмира Сөләйманова бар. Илмира Сөләймановага бөтен советларны, ниләрне бирергә тырыштым. Ул хәзер үсте, ул хәзер үзе аерым концертлар куеп йөри, ул народница, халык аны нык ярата. Аның үзенең стиле, инде менә икенче стиль белән менә үстерәсе килә. Бер кешегә дә ошамаган шундый җырлар, аңа җырларны инде минем улым гына яза, Илмира Сөләймановна. Бөтен җырда Илмирныкы. Аранжировка, кей, бөтен материал әзерләп, менә Индивага әзерләп бирә. Индива Илмирның җырларын гына әлегә башкара. Морцыгыннан башкаларныкын да башкара.
Ә үзегезгә менә малайлык ярдәм киямешнең.
Ие.
Гөлшәмә язатырган бер
минут. Мактану була инде ул әйме. Ике малай инде бездә. Икесе бик акыллы, алар инде менә ул бәләкәй бик нык булыша. Менә бу килләр язганда, аранжировкалар язганда, аның инде музыка мәктәбендә дә укыды, үшенче искусствында бетерде, психология китаплары күп укыды. Ул тонкий психолог, менә шуңа күрә ошый. Берәм инде шундый ситуацияга барлыкка килсә, инде менә була бит теге сомневаться иткән вакытта мин иң беренче Илмирга шалтыратам, улым нәрсә эшләргә микән дип. Һәм нәрсә эшләргә икәнен ул аяк акыл белән дөрес иттереп, ул һәр вакытта да подсказать итә. Һәм бер вакытта да әле ялгышканы юк. Ничек итеп дөрес эшләргә икәнен ул әйтеп җибәрә.
Сезгә карагач, сәхнәдәге сезнең тотышыгыз күз алдына килә. Чөнки ул хәрәкәтләрне күпчелек халык яплый, хәрәкәтләндереп карыйсыз, аны махсус өйрәнәсез әле.
Хәрәкәт безгә шулай дип әйтәләр, ул хәрәкәтне мин шулай кыйлганны мин үзем сизмим дәйме. Ки китәйме, мин ки киткән шыптык баш ми чиктер ана шул ки белән иярып шунда китәмдер инде шул ки туктагач кына мин ул хәрәкәт бетәдер инде.
Ул
махсус эшләнгән түгел ул. Менә шулай үзеннән үзе килеп чыга инде. Махсус эшләсәң ул килеп чыкмас иде дип уйлыйм инде мин.
Хәзер бит мин әйтәләр, менә яшьләр алар профессионал булырга тиеш, укып җыр сәхнәсенә килергә тиеш, сәләте булырга тиеш дип. Ләкин менә сез ничектер башка юл белән кирәп димме соң инде үз тамашачыгызны таба алганыгыз.
Ул беләсең, ул кемгә ничек повезет. Ул аны хоть эшен битергән, әллә ничә гомер буе 20 ел буе укыган музыка буенча укыган кешенең дә халыкка чыга алмыйча яткан җырларга теләге булган инде кешеләрне беләм. Ул укыган инде гомерен әрәм иткән төннәр буе, көннәр буе укыган инде. Ну, җырлары, видимо, халык менә эләктереп ала алмый менә. Ул бәхет эшедер инде. Ул теге җырны яздырганда да мин дә менә монсы хит булып китәр, менә монсы популяр булыр инде. Аның да башка да килми. Ул җырны ала мин әйме? Может, мин ига исрактыр инде. Ул җыр ошаса, шулай балды дитсәм инде әйме, шундый теге җырлаганда. Аха, матур булды әле. Ладно, мин әргә ошасы. Ә кешегә ошыймы, юкмы менә? Ну, ошаса ша инде. Инде шуңа ошасын җыр. Үзеп карагат калырга тиешме? Әгәр кешегә ошый икән, значит, дөрес сайлаганмы?
Барс медиа ничек тәсир итте сезгә? Әгәр ул барс медиа булмаса, сез шундый ук танылу алыр идегез?
Юк, барс медиа булмаса танылу килмәс иде. Однозначно, потому что барс медиа бүгенге көндә конкуренциясез эшли, аның конкурентлары юк, ул бик көчле. Шуңа күрә, әгәр дә җыр бит әле ул кухняда җырлап йөреп кенә, менә мин барыбер бит инде 40 яшькә тик кухняда кайдадыр җырлап йөргән бит инде, бөтенләй җырламаган кеше түгел бит инде, әйме? Ә халыкка мине беркем дә күрсәтмәгән. Менә шундый ниндидер этергеш булмаган бер яктан да. Җырчы җырлап китерешен ниндидер менә 40 яшькә тикле бер этергеш тә килеп чыкмаган. Ә шуннан соң сабыр иткәндер инде кашанда булса, җырлармын дигән теге өмет яшәгән иде ул, өмет яшәткәндер инде. Шуңа күрә менә бу җыр килеп чыкты, төнге урам. И продюсерлар шундук үзләре эзләп таптылар бит мине.
Кызган тоба.
Сезнең балачак хыялыңда бар иде ул сәхнә?
Бар. Бар иде ул, мин уяла идем, һәм ышанмыйдырым. Халык аласында чыгып җырчы булып китәрмен дип башыбара килмәде минем. Уйларга да курка идем мин. Шул хәтле җырчы арасында танылырга, шул массадан аерылып чыгарга алай булдырырлык түгел бит бу. Әнә нинди күпме көчле җырчаймы. Шул массадан аерылып чыккач, әлбәттә инде мин сөендем. Инде үз тамашачыны тапкач, инде үз концертларымны куеп, шунда концерт вакытында концерттан соң инде килеп битләрен үбәләр икән, тотып-тотып карыйлар икән сине инде, әйме? Мин аны бит чакырып китермәдем, үзе килеп тотып карый бит инде ул. Нимәгә шуында аларга?
Яшьләргә теләк.
Теләкләрнең иң яхшысы.
Менә алар күп монда, күрәсезме?
Ие, шул хәтле күп. Кайсысын алар бетерсе дә матур. Акыллы, хәзер грамотныйлар алар, әйме? Алар берсе дә надан түгел, әйме? Аларның һәрберсенең үзенең характеры, үзләренең мнениесе бар инде, әйме? Алар көннән-көн үсә, бер-берсе белән дуслар алар. Алар матур киенәләр шундый инде, әйме? Элек иремән күп әйберләрне менә әлегенә алардан өйрәнәм. Алар искиткеч менә, алар белән дусларга йөргәндә дә рәхәт, алар юморной шундый, әйме? Ничектер көлдерәләр. Мин үземә дә сиян. Нинди кеше шу исәләр, түге юмор хисе булган кеше шу инде,
әйме?
Әйе, рәхәт шундый инде алар белән. Шул хатлы, алар белән күңелле, аларның күзләре янып тора битенсене кедә. Үссеннәр, 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 үзләренең юлларын тапсыннар, теләкләре булган талантлылар обязательно алар күтәреләчәк инде. Ә таланты булмаган инде ул җырлап-җырлап карый, ну, тоже үзен тикшереп карарга кирәк, чтобы башка эшкә күчәр өчен инде, әйме? Шуңа күрә яшь кеше аннары бер генә эшкә кирип эшләмәсен, әйме? Бүген монда эшләп карасын, иртәгә икенче җирдә, өченче җирдә, дүртенче җирдә нашла опыт набирает, әйме? Бөтен яктан широкий кругозор була аның, әйме? Мин теге укуны бетерде дә, бер ни буенча гына эшләгәч, ул бүтән нәрсәләрне аңламыйча да кала. Төрле җирдә эшләп, үзен тикшереп карасын. Аларның шул хәтле критиковать итеп аларны шундый каты иттереп сындырырга ярамый аларны, күңелләре төшә бит аларны шундый. Уже недостатыкларын сразу эзли башлыйлар, әз генә килеп чыга, уже сразу һөҗүм итә башлыйлар, әйме? Вот, теге, бу дип өйрәнсен, үссен, шулай бит инде.
Сорау туды, сезнең ышыннан да тәнкыйт, сезгә үзегезгә хайран әйткәннәдер, бер
кунда бит. Тәнкыйт, һәрвакыт,
әйе. Теге хитны кабатлый, хитны бу бит яңалык түгел дип.
Хитны кабатлый дип, мин бит әле теге хинд җырында бер хинд телендә бер җырдан җырламадым. Мин татарча гына җырладым. Шуңа күрә ул мелизмнар, ул от природы, шуңа ошаталар, просто тембр, тавыш тембры шундый, минем тавыш тембры шундый булып туганга мен гаепле түгел аңарга, беренчектә. Критиковать иткәндә, әле бит кем критиковать итә бит әле? Аны уйларга кирәк. Мин башта карыйм әле, кем ул критиковать итә? Стоитмы аның критикасын алырга, или юкмы? Хезмәт борчылулар һәр вакытта да аларны инде халык белми, халык инде әзер теге матур нине генә күрәсе киләдер инде уланда. Төрле вакыт була шерлеккә китәсең, аякларда теге ары бит инде теге басып торып инде сольный концертта басып торып инде. Кыен инде соңыннан теге кирип җылаган чакта була инде. Бу хәтле теге җиңел дип әйтмәсем, шуңа күрә. Алар инде җиңел дип уйлыйлар бит инде. Рәхәт ару инде. Кыен ару түгел, ничек тә теге рәхәт ару, бер теге ул канагатьлек кичерәсең бит инде. Все нормально.
Рәхмәт. Без сөйләштек, җырчы, популяр җырчы Әлфинә Әсхәмова белән.
Аха, сау булыгыз, исән булыгыз.
Дөньялар яктырып китәр, шул сүзеңне ишетсәм. Мин бәхетле синең белән, син дип яшим дисәм. Бернигә дә үкенмичә, гомер йомгагын сүтәм. Мин үзем шиксез бәхетле, бәхетлемен син иркәм. Әйтче миңа чын күңелдә.
Кызган тоба һәр шимбе.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.